Bine ați venit la sesiunea 5-a. Dați-mi voie să fac o prefață. Când Dumnezeu mi-a vorbit să scriu cartea aceasta, nu voi uita cum s-a petrecut. Mă plimbam pe terenul de golf pe la 5 dimineața când Domnul mi-a spus, vreau să scriu o carte despre scaunul de judecată. I-am răspuns, Doamne, abia dacă am predicat vreo 20 de minute în toată viața mea despre scaunele de judecată. Cum aș putea scrie un capitol și apoi o carte despre ele? Dar știți că Domnul nu vrea să răspundă la asemenea întrebări. Așa că am zis, ok, se pare că trebuie să scriu despre acestea. Așa că am luat fiecare verset din Biblie despre veșnicie, răsplătire, judecată și pedepse, din 8 traduceri diferite, le-am notat într-un caiet atât de gros. Nu venea să cred, așa că am stat și am meditat o lună întreagă la aceste pasaje. Și iată ce am descoperit. La judecata credincioșilor, noi vom fi judecați în două domenii majore, ok? Ele sunt, în primul rând, implicarea în zidirea împărăției lui Dumnezeu. Al doilea domeniu, felul în care zidim sau clădim vieți. Aici se include, cu siguranță, și viața proprie. La ce mă refer când spun viața proprie? La modul în care răspundem cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Voi vorbi despre aceasta în sesiunile următoare. În sesiunea aceasta mă voi concentra asupra implicării noastre în zidirea împărăției lui Dumnezeu. Ați observat că în ambele afirmații apar cuvintele clădire și a clădi. De ce anume? Fiindcă, după cum spuneam în sesiunea 4, noi suntem numiți în Biblie zidari sau constructori. Vă amintiți textul din 1 Corinteni 3? Fiecare se ia bine seama cum clădește. Dacă priviți în psalmi, ei spun, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Aceasta ne arată că e nevoie de ajutorul Duhului lui Dumnezeu pentru a realiza ceva cu valoare veșnică. Ați putea spune acum cu toții un amin. Un om care lucrează 80 de ani prin propriile puteri nu poate face mai mult decât unul care lucrează 5 minute prin Duhul Domnului. De aceea nu e nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Ori de câte ori citesc din Biblie, zic, Duhule Sfinte, trebuie să te am. Când am pregătit aceste sesiuni, am zis, Doamne, trebuie să te am. Predic de 30 de ani, dar spun mereu, am nevoie de ajutorul Tău, Duhule Sfinte. E foarte important să vă amintiți acest fapt. Iată încă un verset. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Vedeți așadar că Dumnezeu ne aseamănă cu niște zidari. Vreau să ne oprim la 1 Corinteni 3:9. Priviți textul acesta uimitor, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Găsim aici trei afirmații distincte. Prima, voi sunteți împreună lucrători cu Dumnezeu. Lăsați-o deoparte puțin, vom reveni. A doua, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Nu voi vorbi acum despre ea, e în carte. A treia, voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Observați afirmația asta. Pavel a spus, voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Despre ce clădire vorbea? Ei bine, am un anunț pentru voi și unul antrenant. Sunteți gata? Dumnezeu își construiește pentru sine o casă la comandă. Și e foarte entuziasmat de ea. Țin minte vremea când eu și Lisa am avut privilegiul de a ne construi o casă la comandă. Era în anii, oare când a fost? Pe la începutul anilor 90. Eu și Lisa locuiam pe atunci doar împreună cu Edison, cred. Stăteam într-o căsuță dintr-un șir de case identice și un constructor de case din Orlando, Florida, care câștigase premii în domeniu și care fusese marcat de cartea mea, Momeala Satanei, m-a văzut la o expoziție de case, fiindcă Lisei îi plăcea să se uite și să viseze. Omul a zis, ce am evier? Mi-am auzit numele strigat, Momeala Satanei. Am zis, ok. El a spus, omule, vreau să-ți construiesc o casă, vreau să-ți fac o casă ca de la Domnul. Am întrebat, ca de la Domnul? Ce înseamnă asta? Mi-a zis, nu voi încasa niciun cent pentru ea. Am exclamat amândoi, wow! După câteva zile, a venit în căsuța în care locuiam și a pus pe masă o hârtie albă, ok? Ne-a zis, desenați casa visurilor voastre. Eu și Lisa ne-am privit, nevenindu-ne să credem. Eram obișnuiți cu casele în serie unde nu puteai schimba nimic. Am zis, chiar? Ei bine, Lisa s-a pus pe treabă. Cred că eu am desenat biroul și garajul. Ea a schițat restul. Am văzut cum omul a luat bucata de hârtie, a trimis-o la designer și arhitect, după care s-a întors cu proiectul. Când au început să construiască, eu și Lisa eram la fața locului în fiecare zi. Eram atât de încântați să vedem casa schițată pe hârtie la care visaserăm, ridicându-se în fața ochilor noștri. La fel urmărește și Dumnezeu zidirea casei Lui. La fel de încântat e cu privire la ea. El a făcut planul de la întemeierea lumii, iar acum se află zilnic la fața locului, verificând cum evoluează. Însă Dumnezeu a făcut ceva ce eu și Elisa nu am făcut. A dat un nume casei lui. Uneori noi oamenii punem nume caselor. Îmi doresc să ne fi gândit și noi la asta. Îl știți pe omul din Washington a cărui casă se numește Casa Albă? E doamna aia în Anglia a cărei casă se numește Buckingham, nu? Poate că unii nu știu, dar casa lui Nicholas Cage poartă numele de Friar Park. Ei bine, și Dumnezeu a pus un nume casei lui. Care este numele casei lui? Sion. Spuneți cu toții Sion. Să ne uităm la un text. Domnul a ales Sionul. L-a dorit ca locuință a lui. Acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el căci l-am dorit. Vedeți pasiunea sa pentru casa lui? Parcă spune, a schițat-o cu atât de mult timp în urmă, abia aștept să o văd terminată. Când sunteți constructor de case la comandă și vă construiți propria casă, cu ce începeți? Care e primul lucru de care vă apucați? Spuneți cu toții, de fundație. Iată ce spune Isaia, iată că pun ca temelie o piatră, spuneți cu toții, o piatră în Sion, aceasta e casa lui la comandă, o piatră încercată, o piatră din capul unghiului de preț ca temelie sigură. Cine este această piatră? Iisus este piatra din capul unghiului casei lui Dumnezeu. Dar nu uitați că, potrivit lui Pavel, noi suntem casa. Deci, dacă Iisus face parte din materialul din care e zidită de casa, asta înseamnă că și noi suntem la fel, nu? Ce spune Biblia despre asta? Uitați-vă la 1 Petru. Voi veniți la piatra vie, din capul unghiului templului sau casei lui Dumnezeu. Și voi, vorbește despre noi, sunteți pietre vii pe care Dumnezeu le pune în zidul templului sau casei lui spirituale. Nu e entuziasmant gândul acesta? Noi facem parte din materialul de construcție al clădirii în care El va locui veșnic. Dacă priviți la ceea ce spune Pavel Efesenilor, veți vedea aceeași idee. Pavel spune, împreună, noi alcătuim casa lui. Ați prins ideea? Zidită pe temelia apostolilor și prorocilor, iar piatra din capul unghiului este Hristos însuși. Noi suntem uniți cu El, cu migală, formând o casă sfântă pentru Domnul. Nu e entuziasmant acest fapt? Ce altceva a spus Pavel? Noi nu suntem doar materialul de construcție. El a spus că suntem și împreună lucrători cu Dumnezeu. Nu-i așa? Vă pot oferi un termen mai relevant? Noi suntem subcontractorii lui. Ce sunt subcontractorii? Ei sunt electricienii, instalatorii, cei ce montează plăcile de gips carton, ferestrele, dulgherii. Noi suntem cei care construiesc efectiv casa. Dacă vreți să cunoașteți adevărul, când Bob ne-a construit casa, el nu a bătut nici măcar un cuinea, nu a pus nici măcar o cărămidă. Toți subcontractorii au construit casa. Mă urmăriți? Cine e deci subcontractorul șef al casei lui Dumnezeu? Cine e subcontractorul numărul 1? Este Iisus. Vom vedea ce a spus el. Nu uitați, Galateni 4:4. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Iisus a zis, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Câți dintre voi știu că programarea la momentul potrivit a subcontractorilor e foarte importantă când se construiește o casă? Dacă puneți plăcile de gips carton înainte de venirea electricianului, ați încurcat-o, nu-i așa? Dumnezeu a programat cu grijă subcontractorii pentru clădirea casei lui, Iisus fiind subcontractorul șef. De aceea spune Biblia că Iisus a venit la vremea potrivită. Vedeți? Iisus a spus, am sfârșit lucrarea, spuneți cu toții, lucrarea, spuneți din nou. Vreau să țineți minte cuvântul acesta, fiindcă foarte important, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Apostolul Pavel a spus același lucru. Vă amintiți că și Pavel a spus la fel? El a zis, mi-am sfârșit alergarea. Cum puteți spune, mi-am sfârșit alergarea sau cursa? Puteți spune aceasta doar dacă știți care e traseul. Ați participat vreodată la un cross pe un teren accidentat? Dacă da, știți că toți participanții primesc o hartă cu traseul și dacă nu știți care e traseul, ce se va întâmpla? Veți începe să alergați, veți alerga și veți tot alerga, până în final vă veți prăbuși, dar nu veți termina cursa. Trebuie să cunoașteți traseul ca să terminați cursa, nu-i așa? Deci Pavel putea spune, mi-a sfârșit alergarea numai dacă știa care era traseul. Când Iisus a spus, a sfârșit lucrarea, mulți oameni zic, oh, era Iisus. El s-a născut știind ce avea de făcut. Nu a fost așa. El s-a dezbrăcat pe sine de privilegiile divine și a venit pe pământ ca fiul al omului. Țineți minte ce a spus Iisus în Ioan 5. Eu caut voia Tatălui care m-a trimis. El a trebuit să o caute, la fel ca eu și cu tine. Noi trebuie să o căutăm. Ce trebuie să știm în legătură cu noi, ca subcontractori ai lui Dumnezeu? Ce spune Biblia în privința aceasta? Priviți în Efeseni 2. Căci noi suntem lucrarea Lui, zidiți în Hristos Iisus, să facem, spuneți cu toții, să facem fapte bune. Spuneți fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Observați că versetul nu spune în care am putea umbla, ci în care trebuie să umblăm. Dumnezeu a pregătit dinainte lucrarea noastră de subcontractori. Cu cât timp înainte? Cu cât timp înainte? Știm că cel puțin dinainte de a ne naște. Căci iată ce scrie David în Psalmul 139:16. David spune, Tu m-ai văzut dinainte de a mă naște. Priviți ce urmează. Fiecare zi a vieții mele a fost consemnată în cartea ta. Există o carte scrisă despre viața voastră. Înțelegeți că președintele Obama nu e singurul despre viața căruia s-a scris o biografie? Despre viața ta, Jonathan, se scrie o carte. Nu e uimitor acest fapt? Nu-i așa? Și Dumnezeu e cel care a scris cartea asta chiar înainte de a vă naște. Uitați acum ce spune mai departe. E ceva uluitor. Fiecare clipă a fost pregătită înainte să fi trecut măcar vreo zi. Vreți să mai parcurgeți o dată pasajul? Tu m-ai văzut dinainte de a mă naște. Fiecare zi a vieții mele a fost consemnată în cartea ta. Fiecare clipă, nu doar fiecare zi, fiecare clipă a fost pregătită înainte să fi trecut măcar o zi. Înțelegeți că dacă ați deschide toate cărțile scrise de Dumnezeu despre viața noastră și v-ați duce la o anumită pagină, ați da peste noi toți care suntem strânși acum. V-ați vedea pe voi urmărind această sesiune, iar Dumnezeu ar spune, eu văd totul, am scris tot aici. Jonathan urmează să fie acolo și Trevor va fi acolo și Travis va fi acolo, nu-i așa? Jeff și Paul vor fi de față. El a scris totul dinainte să ne fi născut noi măcar. Nu e uluitor? Fiecare clipă a fost pregătită înainte să fi început măcar o zi. Vă voi arăta niște versete care confirmă acest fapt. Vă amintiți? Dumnezeu a spus profetului Ieremia, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Ideea amintită e reflectată și de cuvintele lui Pavel. Dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele, m-a chemat prin harul său, există o problemă majoră pe care o întâlnesc în călătoriile și în discuțiile mele cu oamenii din biserică, mai ales cu oameni de afaceri, cu cei de diferite profesii, cu mamei care au copii mici. Există în biserică mentalitatea că numai păstorii, învățătorii, liderii de închinare și personalul bisericii sunt chemați cu normă întreagă. Nu, aceasta e o mare minciună. Dacă sunteți născuți din nou și chiar dacă nu sunteți, fiecare ființă omenească are chemare de la Dumnezeu în viața ei. Știți care e această chemare? De a fi un subcontractor care clădește casa lui Dumnezeu. Nu e uimitor acest fapt? Nu aș vrea să spuneți, ei bine, eu lucrez în afaceri. Nici vorbă. Nu. Dumnezeu și-a pus mâna peste viața voastră ca să îi clădiți casa. Amin? Puteți spune amin? Dumnezeu a făcut un plan înainte să ne naștem noi și l-a scris într-o carte despre viața noastră. Ok. Există deci o carte numită Alec Bevere. Dumnezeu a stat și a scris în ea toată viața lui Alec. Se pune întrebarea acum, lăsându-l pe Alec deoparte, dacă noi vom împlini ce a scris el în cartea lui. Ok? Dacă priviți în Eclesiastul, veți găsi un verset uimitor. El vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu. Spuneți tot suveranitate. Știu că tot ce face Dumnezeu rămâne veșnic. Nimic nu îi se poate adăuga sau scădea. Dumnezeu face așa, iar oamenii ar trebui să se teamă de El. Ce spune autorul? Dumnezeu zice, eu mi-am planificat de la început casa și nimic nu va împiedica finalizarea ei. Casa mea va fi plină. Aceasta este suveranitatea. Apoi versetul următor vorbește despre voința liberă, despre alegerea noastră. Iată ce spune. Ceea ce este chiar acum, a mai fost. Deci ceea ce este, nu uitați ce am spus despre noi toți care ședem aici împreună. Dacă v-ați uitat în cărțile voastre, probabil ați găsit acest moment în ele. Ce este, a mai fost în mintea lui Dumnezeu. Iar El a scris totul într-o carte și ce va fi, adică ziua noastră de mâine, a fost deja. Nu uitați, am spus că Dumnezeu a scris într-o carte înainte să fi început prima noastră zi. Priviți la următoarele cuvinte și Dumnezeu ne cere să dăm socoteală de ce a fost. Cu alte cuvinte, am împlinit ce a scris El pentru viața noastră sau ne-am abătut mergând în propria direcție? Știți ce îmi spune aceasta? La scaunul de judecată, în ce privește chemarea noastră, nu vom fi judecați după ce am făcut. Vă rog să mă ascultați. Nu vom fi judecați după ce am făcut. Vom fi judecați mai degrabă potrivit cu ceea ce am fost chemați să facem. E nevoie să repet?
Poate tu sau altcineva pe care îl cunoști vorbiți o altă limbă decât română? Îți dorești mai multe învățături pline de călăuzire de la John și Lisa Bevere? Accesează cloudlibrary.org. Acolo poți viziona și descărca resurse gratuite. Selectează limba ta. Selectează materialul dorit din arhiva existentă. Cărți electronice. Înregistrări video. Cărți audio și învățături. Emisiuni TV, Biblia și altele. Învață mai multe. Accesează cloudlibrary.org.
În ce privește judecarea chemării noastre, mă refer la judecata credincioșilor, nu vom fi judecați potrivit cu ce am făcut, vom fi judecați după ce am fost chemați să facem. Să vă dau un exemplu. Unii aveți niște priviri creitoare pe chip. S-ar putea să-L vedeți pe Iisus acționând astfel la scaunul de judecată. S-ar putea să zică, Evanghelistul Anderson, pășește în față, te rog, și dă socoteală de sprăvnicia ta. S-ar putea să-L vedeți pe om înaintând, privind în jur neliniștit, consternat, zicând, Evanghelistule Anderson? Nu vrei să spui contabile, Anderson? Iisuse, eu am fost contabil. Am avut angajați la firma mea. Chiar am ajutat mai multe organizații creștine cu contabilitatea. Evanghelistule Anderson, unde sunt cele 366.178 de suflete pe care te-am chemat să le câștigi pentru mine în Asia? Unde sunt, fiule? Eu n-am fost niciodată în Asia, Iisuse. Eu am fost contabil. Știi, chiar am ajutat o organizație care făcea lucrare în Asia. Tot ceea ce a făcut el va fi ars la capitol chemare. S-ar putea să aveți și situații de felul următor. Sunteți gata? Agentule de bursă Jones, pășește în față și dă socoteală de isprăvnicia ta. S-ar putea ca omul să vină șocat, chiar speriat, temător, privind în jur în timp ce își spune, poftim, trebuie să fie vorba despre altcineva. Domnul zice, agentule de bursă Jones, dă socoteală de sprăvnicia ta. Omul spune, nu vrei să spui pastorii Jones? Eu păstoresc o biserică de 800 de oameni. Asta am făcut 30 de ani. Eu te-am chemat să fii agent de bursă și să fii o lumină strălucitoare în lumea comerțului. Dacă ai fi făcut așa, ai fi avut doi brokeri angajați la firma ta, ei ar fi influențat viața câtorva oameni care ar fi influențat pe alții la rândul lor 1.178.776 de oameni. Dar fiindcă nu ai făcut-o, nu au putut influența acești oameni. A trebuit să găsesc pe altcineva care să facă. În plus, am vrut să fii ușier în alt capăt de oraș, nu unde ai început o biserică. Dacă ai fi ascultat toate cele 12.678 de suflete pe care le-a influențat acea biserică pentru veșnicie, ar fi fost puse în seama ta. Tu ai fi primit toată răsplătirea pentru asta. Dar acum, tot ce privește chemarea ta va fi ars. De aceea le spun mereu membrilor echipei noastre ceva. Daryl și cu Vicky își amintesc. Fiecare suflet pe care eu și Lisa îl influențăm, fiecare suflet pe care Edison sau Matt îl influențează, fiecare suflet va fi pus și în contul vostru. Vă va fi atribuit vouă, ca și cum ați fi mers voi înșivă acolo pe câmpul de misiune. De aceea așa de important să fiți în locul în care Dumnezeu v-a chemat. Dacă ați încercat să vă faceți propria biserică sau lucrare, când Dumnezeu v-a chemat să slujiți în altă parte, înțelegeți ce spun? Atunci ar putea să vă găsiți în situația următoare. Soră Jones, pășește în față, dă socoteală de isprăvnicia ta. Femeia vine și spune, ei bine, Iisuse, eu am vorbit la diferite turnee pentru femei, am scris o carte și am ținut mai multe conferințe pentru femei. Unde sunt cei 3 copii pe care te-ai chemat să-i crești? Te-ai convins pe tine că trebuie să vorbești la turnee neglijându-i pe copii. Dacă ai fi crescut așa cum te-ai chemat să o faci, toate cele 5.178.776 de suflete pe care le-ar fi influențat ei pentru veșnicie ar fi fost puse în contul tău. Dar acum tot ce ai făcut va fi ars. Noi nu vom fi judecați potrivit cu ce am făcut. Vom fi judecați în lumina ceea ce am fost chemat să facem. Aș putea împărtăși multe experiențe pe tema asta. Cea care m-a mișcat cel mai tare, care mi-a rămas în minte, este a unui prieten drag, păstor al unei biserici din Carolina de Nord. Are în jur de 4.000 de oameni în biserică. Eram foarte apropiați. Timp de mulți ani a slujit în bordul nostru de conducere. M-a sunat cândva și mi-a zis, John, trebuie să auzi ce s-a întâmplat de curând la biserică. Am spus, ce s-a întâmplat? Era un domn care venea la noi de vreo 6 luni. Întotdeauna avea un aer foarte distins, era îmbrăcat elegant, avea părul grizonat. Am observat că la serviciile noastre, e vorba de o biserică uimitoare, eu predic acolo, în jur de 100-120 de oameni se mântuiesc în fiecare săptămână acolo. Așadar, privea oamenii care erau mântuiți și mi-a zis, am văzut cum obrașii acelui bărbat erau brăzdați de lacrimi. Dar știi, John, am simțit că nu erau lacrimi de bucurie, am simțit că erau lacrimi de tristețe. Dar Duhul m-a pus la încercare, aveam de gând să vorbesc cu omul, dar el mi-a zis, nu te duce. După 6 luni, în timpul unui serviciu de seară, domnul acela a mers la unul dintre păstorii asistenți și a zis, mai de mult, și a spus anul, cred că era prin 1980, Dumnezeu mi-a spus în timp ce mă rugam să încep o biserică în acest oraș din Carolina de Nord, e vorba de Fayetteville, și a zis, am avut un vis de fapt, în care am văzut clădirea bisericii pe care urma să o construiesc, era atât de reală, încât am mers la un arhitect și am cerut să o reproducă. Am început biserica și am întâmpinat multe împotriviri. Așa că în cele din urmă am închis-o. Părea că nu ajungeam nicăieri și trebuie să vă amintiți experiența aceasta când Dumnezeu vă spune să faceți ceva. Dacă priviți la Pavel, a încercat de 2 ori să meargă în diferite locuri, iar apoi a visat unii oameni din Macedonia. Dacă vă amintiți, după prima persoană pentru care s-a rugat în Macedonia, a fost arestat și închis. Acolo, în închisoare, în timp ce lăuda pe Dumnezeu, s-au deschis ușile. Simplul fapt că e dificil ce vă spune Dumnezeu să faceți, nu înseamnă că nu vine de la El. Omul acesta a întâmpinat dificultăți și a spus, știi ceva, voi închide biserica. El a zis, am început să călătoresc și să predic. După câțiva ani, mi-am pierdut interesul și am intrat în lumea afacerilor. Apoi și-a desfăcut foaia cu desenul. A zis, desenul de aici e reproducerea făcută de arhitect în 1980 a clădirii din visul meu. Când a desfăcut-o, era întocmai clădirea pe care o construise pastorul Al. Acesta a zis, cred că aceea a fost prima alegere a lui Dumnezeu cu privire la construirea acestei biserici. Predicam despre aceasta la o conferință la care se afla și managerul biroului nostru. Era o conferință destul de mare. Se răsăseseră vreo 20.000 de oameni și managerul nostru a venit la mine să-mi spună ceva. Mi-a zis, a venit la mine un pastor în hall. Eu predicase mesajul acesta și pastorul era puțin supărat. Pastorul mi-a zis, nu se poate chiar să creadă ce a predicat azi. Managerul nostru i-a răspuns, ba crede, fără doar și poate. Nu, nu se poate una ca asta. Nu e cu putință. Managerul a spus, dar de ce sunteți așa de supărat? Păstorul a privit și a zis, când eram copil, Domnul chiar mi-a vorbit și mi-a confirmat că eram chemat să slujesc în Filipine. Dar eu am construit o biserică și am păstorit-o timp de 30 de ani. Știți ce a spus managerul nostru? I-a pus o întrebare inteligentă. Și acum ce vei face în privința asta? Un an mai târziu, am aflat că acel păstor predase biserica unui comitet executiv și slujea în Filipine, unde se bucura ca niciodată înainte. Cred că una dintre cele mai profunde experiențe care arată că toți suntem chemați să zidim împărăția într-un mod unic e următoarea. Anul trecut am fost invitat să iau masa cu un instructor al unității Navy SEAL. Lucra în cadrul ei de 17 ani. Am un respect deosebit pentru acești oameni. Am stat la masă și nu mi-am dat seama că voia cu adevărat să-mi vorbească. L-am întrebat, care e povestea ta? Așa m-am deschis și el a început să-mi povestească. Am ascultat, absorbit povestea lui timp de 2 ore, de-abia dacă am spus și eu câteva cuvinte. Mi-a spus că a mers pentru 2 ani la o școală biblică, în al 3-lea an, în perioada de practică, a fost acuzat că s-ar fi culcat cu o fată din biserică. Mi-a zis, John, nu am făcut așa ceva, dar mi-au luat acreditarea, m-au dat afară din biserică. Tocmai pierdusem 3 ani din viață. Am fost dărâmat. Relația mea cu Dumnezeu nu era prea strânsă, dar a devenit, fiindcă am început să-L caut cu stăruință. Mi-a zis, în timp ce-L căutam, Domnul mi-a vorbit și a spus, eu nu te-am chemat la lucrare, te-am chemat să mergi în armată. El a zis, așa că m-am dus în forțele navale. S-a dus întâi la forțele terestre, apoi la cele aeriene, la marină și în final în forțele navale. Era ultima opțiune. A zis, John, nu am găsit nimic în celelalte domenii. Ofițerul de la forțele navale mi-a arătat toate opțiunile. Nu era nimic pentru mine. Mi-a spus că, disperat, ofițerul de la recrutări a scos o altă listă și a început să-i citească despre programele speciale. Când a ajuns la cuvântul SEALS, l-a zis, asta trebuie să fac. Duhul Domnului a tresărit în mine. Asta trebuie să fac. Ofițerul a zis, nu, nu-ți dorește să intre aici. Știi, doar 0,01 dintre recruți ajung până la capăt. Toți și în acest birou au fost dați afară din programul SEAL. Tânărul mi-a spus, nu-mi pasă, acolo trebuie să merg. Ceea ce nu știa ofițerul era că tânărul din fața lui nu știa să noate. Ok, situația era și mai complicată. În copilărie avusese mai multe operații, fiindcă avea canalul auditiv prea îngust și se puseseră tuburi de drenaj. Dacă îi ajungea cumva apă în urechi, avea dureri teribile. Mi-a zis, John, doar m-am rugat și am învățat singur să not, îndurând dureri cumplite. După luni de rugăciune, m-am scufundat la 1 metru adâncime și nicio durere. La 5 metri, nicio durere. Dintr-o dată mi-a dat seama că urechile mi erau deplin vindecate. De 3 ori a fost pe punctul de a finaliza programul și de fiecare dată a intervenit câte un dezastru. Un dezastru incredibil. A intrat în SEALS și mi-a relatat câteva întâmplări, cum ar fi cea în care telefonul lui i-a sunat părinții, deși era închis și nu avea vreun număr programat, în timp ce erau la un studiu biblic. Au început să se roage auzind focuri de armă. Mi-a povestit lucruri care mi-au făcut părul să mi se zbârlească și la finalul mesei l-am privit și mi-a spus, am fost în prezența unui om al lui Dumnezeu. Brandon, el nu predică la fel ca și noi, știi? Nu face asta. Mark, el nu predică la fel ca tine și ca mine, dar știi ceva? Este unul dintre cei mai mari oameni ai Dumnezeu cu care am avut privilegiul să petrec timp. El e în locul care îi revine ca subcontractor, zidind casa lui Dumnezeu. Puteți spune amin la cele auzite? După cei peste 20 de ani de călătorit, trebuie să vă spun ceva. De fapt, sunt 25. Am văzut păstori principali care am știut în inima mea că ar fi trebuit să fie păstori asistenți. Am văzut oameni de afaceri care am știut că ar fi trebuit să fie implicați în lucrare. și am văzut păstori care am știut că ar fi trebuit să aibă o slujbă laică. Chiar am întâlnit un pastor căruia i-am spus, tu nu ai fost chemat în lucrare. Cred din toată inima că Dumnezeu te-a chemat la o slujbă laică. Pastorul acela m-a sunat după un an și mi-a spus că nu mai e implicat în slujire, lucrează în domeniul laic și trece prin cea mai bună perioadă a vieții. Adevărul că îi presăm noi pe oameni. Țin minte că am sunat cândva un om care avea o companie de transport, dădea milioane de dolari pentru împărăție, dar a simțit că nu-l slujea pe Domnul destul de bine. Așa că și-a vândut firma și a intrat în lucrare, după care n-am mai auzit de el. Asta a fost cu 20 de ani în urmă. Aș vrea doar să mă asigur că știți cu toții că Dumnezeu are o chemare unică pentru viața voastră. Când un electrician își începe munca, nu vede imaginea de ansamblu a casei finalizate, dar dați-mi voie să vă spun ceva. El realizează partea complicată a instalării curentului în casă. Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare să facem ceva. Știți ce e cu adevărat uimitor? Această casă la comandă pe care o clădește el, știți cum e descris în Biblie? Biblia spune că națiunile vor veni în ea și o vor vedea. Națiunile vor veni și se vor închina Domnului în cerul nou și pământul nou. Știți ce va fi nemaipomenit? Când le vom putea arăta partea clădirii făcute de noi. Vă puteți închipui? Să spune că un instalator a lucrat la aripa de vest a casei albe. Vă închipuiți încântarea lui când fiul lui vine acasă de la școală și zice, tati, vom merge în excursie la casa albă. O, pot să vă însoțesc? Vă imaginați încântarea fiului când ceilalți copii zic, el a făcut instalațiile din casa albă. Cum vor sta lucrurile cu casa lui Dumnezeu? Îngăduiți-mi să vă spun ceva. Într-o zi casa albă se va nărui. Într-o zi casa mea și a ta vor pieri, fiindcă întreg pământul va fi curățat prin foc, potrivit Bibliei. Iar Dumnezeu va face cerul noi și un pământ nou, iar orașul, clădirea la care lucrăm. De aceea spune Iisus, nu trudiți pentru ceea ce piere, trudiți pentru ce rămâne pentru veșnicie. Noi vom putea arăta ce am făcut tuturor acestor națiuni. Travis, tu vei putea spune, iată, aceasta este partea făcută de mine în această clădire, e chiar aici. Casa Domnului e de fapt un oraș, dar aceasta e partea zidită de mine în el. Înțelegeți? Vă place ideea? Spuneți atunci cu toții, noi suntem subcontractori. Noi clădim casa lui Dumnezeu. Ne vedem la sesiunea următoare. Probabil că după sesiunea aceasta vă gândiți, cum pot ști ce sunt chemat să fac? Iată ce vom face. Evrei 11:6 spune că Dumnezeu îi răsplătește pe cei ce-L caută cu credință. Nu spune că îi răsplătește pe cei ce-L caută ocazional sau cu îndoială. Primul pas de făcut este acesta, căutați-L stăruitor pe Dumnezeu cu credință. Al doilea pas, Psalmul 92 spune, cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Domnului. Când plantați o sămânță de măr, din ea nu va crește un piersic. Când sunteți sădiți într-o biserică locală, veți crește așa cum v-a creat Dumnezeu să fiți. Și iată al treilea lucru. Nu vă lăsați prinși în mrejele relațiilor, siguranței sau banilor. Ele vor înnăbuși ce v-a creat Dumnezeu să fiți. Vă încurajez, căutați-L pe Dumnezeu cu stăruință, asigurați-vă că sunteți înrădăcinați și implicați într-o biserică locală. Priviți apoi cum viața voastră se dezvoltă, devenind ce ați fost concepuți și creați să fiți și să faceți.